Miaraba tupu klasi tupu vavin luatin ni vavau. Itta antanite ni wale omnifisa saan distrika mananjar si manakara iem nati am tanja karibduza mayiri na siklon na tropical. Tanyam ni en namropulam zat kilometra atna na sumaria varat atna na mananjari nonisi mfuibini tamni telura tulakantikeum. Manetanan reta anion fiumbunana si mfraisa China mba chisin fanarotana sinyalata amzo pandaluvan divtuza em natizo monsenera filzonsa rabima fali arsiveka mfinaratsu fulefte mfibununa bieniveka et Madagascar. Sinanana faifana fintam tatutuna toni mficharana msana mkonti tamle tatuta mumba mficharia na mfitatana mbula natuka na yedina mcovid-19 tetuwa mchikia mbula na alkalufa ministera mficharana nifa mpafatara na mfukata uni fraisamun pirinen. Niani vile ni amptir nijrom listu mfundu na papirur ni amasa palestiniana araka mfanabarana na tontani australi. Andrew Robella teknisian na meraka mchikia James Daniela Maluna mikro manas anawanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Anumbuwa chikia ni vavoni filazana manukana mumba nrevtuza tamni fitura rivatiwa vyamni meteo Madagascar. Tanyam ni efata mvalpul kilometra atina na mananjari nunisi mfuibeni emnati tamni enlura arivatiwa. Efa pula mzatu kilometata isa nura ndifta etani, ziara na tafuta dimia msifula mzatu kilometata isa nur. Nikisa kami ya kandifana sumare chimandifanizi kama afaka dimia mropul kilometata isa nur. Rani antutakia futafarani vorai ni takarivatio detumbana na ititantaniti, yomni fisasan distrikia mananjari si manakarizi mantida na nyamfulura alna, amni tanjaka siklon na tropikala na riftu za mayiri, atata efa pula mzati kilometata isanura ni rifta merakam. Ama kufaki ni atitani iamnati aurinzer vinafunaina, ivo kanda masna anyamlakandan Mozambikia omni fatandui rampichwal. Tuzwar ni fila zana luza mtatom lukumena vatvavi fitfunani atsimuatsinanana manguru brikia villa vatumandi manuru atanambo manapuchi ari marulambu. Mapiata mfipita amni filazana mlukumena yankuretu fatiretu nanumka tamni enura rivatew fakna karata amurumani machiatambuni ari yurumbe. Filazana luza manambana mlukumavu atimarifana androi anosi majakandina andamasna antaanariva varajanu antaanariva chimundanu antaanarivu renvuata ambu datimu ari arivumamu. Filazana fanairana milukumaitu bunglava menabe ansurbe ankazbe suavunandina armi arnarivu. Afuna kusa ni filazana luza wandetufata si distrik ya manaraka iretu analanjurufu alota ari Thomas Navolu ansifarua. Ifa mtuetamu ni uramkija miluazi arifa mandifta arana tafutavku ni murchila kareta vokaski emnati. Aina mafnu izan tundadano nonfabecha nruchakurana amfatareta jeulaluvani indinda anyamninfati vatvavi afitfunani machiatambuni achimuachinanana ari mnifatachimu. Aina mafian kiu ni fiakara nramasna mamtidna ni tura na itira ni ataneti vukatandifta mafi etan. Utelu katam dimetata ni avunyunza fawena katam mayerni efata mifulu metata kusani amurchiraka vatvavi atani achimuachinanan. Avisata araksani takaita vilani rarachi ni fiumanana sati akasikia farta marifu isti amni akapieni uni ewanivu meteo Madagascar. Fanandifa afata fanitana nufiumbu nambavaka miaraka mnipapa François watikia malagasi amzo fandaluva nivtuza emnatizo Monsenor Filzonsa Rabima Fali arsiveka mfinaratu afluulefte mfivununa mbea niveka saadifluwa mfumira niveka mumba mfifandaisa mpiara bil. Manitana ndieta yankuizi mba nyo mfiumbuna na semfraisa China mba chisin fanarota na siniyala taara atikia vetaniari iza yafata izai.
Mbatsika mianakavi enien fiedanan tumpsitia. Mbuna fusfana isita mianakavi amzau fandaluvan siklona emnati izau. Mbuna kaike msikia ti Madagascar kuwa ni Papa Raimasna ni Papa François. Mvavaka wendeo nudumandi yari makaesi mapiuna iru namuyavan tamzai siklona nfanesi izai. Makaeri nmarari sintrabu inareeta. Mbuna amni isita ari mvavaka manuka na wazi fa fety ny androany 2020 febroary 2020 sy 2020 fety fankalazana ny fiketrahan'ny masindray Pierre apostoly hitantanana ny fiangonana manerana ny tany. Fa ny fanentanantsika indrindra koa dia mba fiombona sy fanampy sanatria hisy anararaotra indray ka hangalatra toy ny zavanisy tamin'ny fandalovan'ny siklona Basray teo iny. Ny fotoana toy izao no sy maintsy fiombonantsika bebe koa hatrany eo amin'ny fitahiana izy tompo ka mivavaka mpitoniana ary mifanampy sy mifankatia mba hampitoniana ny izao rivodoza izao. Iaraka ivavaka ary isika. Ry Andriamanitra ray io, ekeny voary rehetra ny didy avy aminao ko mihanta aminao. Mitalao an-tanandro aminao zahay, mba toneo ny tafio-drivotra mampatahotra anay ka niloza mananontanina anay any mba hiova ho soa hideranay ianao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao mifanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Dia misodranantsika mianakavy ity mpanomponareo mba ho vita soa ny fandalovan'izao siklona aminaty izao isika, ary dia ho afaka hidera azy tompo indray samia tahian'Andriamanitra.
Efa niomana amin'ny fiatrehana ny fiavian'ny rivotoza aminaty ny ao amin'ny faritra Amboromany, faritra isan'ny nampiatra ny fepetra filazana loza mitatao nanomboka tamin'ny enin'ora ariva teo. Ny aina ary narivo Radio Marie Madagasikara ambositra.
Miara-mientana amin'ny fandraisana tanana amin'ny mety ho fiatraikany rivotoza aminaty ireo tompona andraikim-panjakana aty amin'ny faritra Amboromany, izay mivondrona amin'ny komitiparitra misahana ny fitantanana ny loza voajanahary. Omaly dia nisy ny fiaraha-midinika momba ny fepetra tsy maintsy horaisina mialoha sy mandritra ary aoriany ny fandalovan'ny rivotoza. Nato avy hatrany ny fampianarana saingy miara-misy ala avokoa ny mpiasa rehetra amin'ny mety ho famonjena ny mpiarabelona. Miasa avokoa ireo fiara-panjakana rehetra misy amin'ireo ratsa mangaika ny ministera ty an-toerana ho famonjena ny traboana. Ho anambositra manokana dia manodidina ny 100 ireo mpitandro ny filaminana hiasa 24 ora amin'ny 24 ora. Natokana ho fandraisana ireo traboina ny EPP manara-penitra eto anivon'ny renivohitry ny faritra. Tafiditra ao anatin'ny faritra miloko mavo moa ny aty an-toerana ka nanomboka ao maly dia efa nijotso ny orana ka anentanana ny rehetra mba tsy te hivoaka ny trano firintsony satria mety hisy ny fiakaran'ny rano sy ny vona hafa mety ho aterak'izany. Raha ny mikasika ny fampitam-baovao manokana dia handeha 24 ora amin'ny 24 ora ny Radio Marie Madagasikara ambositra, ary afaka maheno ny FM 70 avokoa ny rehetra eto anivon'ny faritra. Izay no azo ambara ny ainarina arivo ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Dombosko.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika. Nankasitraka ny fitsarana misahana ny kaonty tamin'ny kalitaon'ny tatitra asiny ezaka tsy fiandaniana naseho ireo firaisamonim-pirenena misa 10 niarana nao fanambarana androany. Tatitra natao amin'ny fitsarana misahana ny kaonty momba ny fitsiriana ny fitantanam-bola natokana iadina amin'ny COVID teto Madagasikara. Na eo aza izay fahafampo izay misy ny lesoka mila renina hoy ireto firaisamonim-pirenena ireto. Tsikaritra mantsy ny tsy fanajana ny fisaram-pahefana atsinanana fahefana feno nanao mitatitra ny fitsarana misahana ny kaonty fa mbola nalokalofa ministera amin'ny fitsarana ny fahampafantarana ny vokatra. Asinga iray amin'ny tatim-pitsiriana misa 4 nataon'ny fitsarana misahana ny kaonty ny fitsiriana fitantanam-bola natokana iadina amin'ny COVID-19 na mpafantary ministera amin'ny fitsarana. Mitaky ny amoahan'ny fitsarana misahana ny kaonty ireo tatitra fitsiriana 3 ambiny tsy mbola nasiam-pamitsiana ny firaisamonim-pirenena. Mbola misy ankoatr'izay ny fitakiana hafa ataon'izy ireo. Ramatoa Miantso Andriamanantena, tompona ndraikitra ny serasera ONG Ivoire.
Ny fanavaozana ho lalàna fehizoro fa tsy lalàna tsotra ilay lalàna fa 5 aotra 10 tamin'ny 10 jolay 1977 mifeny toejavatra manokana arana fanovana ireo andian-dalàna manan-kery sy ireo rizatenin'ny didy amampitsipika izay ameno sy anampy ireo lafiny rehetra amin'ny fepetra ara-pahasalamana ary indrindra amin'ny lafiny fanataterana ny fandanimbola panjakana, ny fandraisana andraikitra sy ny fandrindrana ireo OCFP sy ireo fitsarana mahefa manodidina ny tsy fahatomombanana hita amin'ny fitsarana misahana ny kaonty mba hahafahana manasazy ireo tsy fanaran-dalàna rehetra hita mba hifanindran-dalàna amin'ny zavatra andrasan'ny vahoaka, mba samy andray ny andraikiny araka ny tokony izy avy ireo mpisehatra rehetra, ka amin'ny alalan'ny komity mpitantana ny PMDU no hahafahana hampiasa ny vola hiatrehana ny COVID-19. Mangataka fangararana bebe kokoa momba ny fanamboarana ny CVO ary ihany koa ny tatitra ara-bolan'ireo orinasa tafiditra amin'izany fanamboarana izany. Ny fampiarana tsy misy fepetra ireo voalazan'ny andiny rehetra amin'n'ilay didim-panjakana namoronana ny petra-bola hiatrehana ny COVID-19.
Amin'izay tontolo ny teokarenina izay hatrany dia ho lasa nomerika avokoa ny asa atao amin'ny fikirakirana antota taratasy eny anivo ny fahatiranana afaka volana vitsivitsy. Hisantatra izany moa ny bro amin'ny fahatiranana antomasina ny volana meo avy zao, ary anaraka avy eo ireo bro amin'ny fahatiranana hafa tafiditra indrindra ao anatin'ny drafta stratejika ho an'ny taona 2020 2023 io fanavoazana io. Atanjona lehibe amin'izany ny fiarahametana amin'ny fisandratan'ny Madagasikara, miisa efatra ireo tetikasa apetraka amin'izao fanavoazana izao. Efa natomboka tamin'ny fitokanana sy ny fampiasana ny ivotoerana fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fakatsary tao amin'ny bro amin'ny fahatsiranana any Toamasina izany. Eo ihany koa ny fametrahana bro iray izay hahafahana mikirakira ny antota taratasy rehetra amin'ny fandranana sy ny fanafarana entana. Manazava ary ny talia jeneraly ny fahatsiranana Ernest Zafon.
Zava-dehibe amin'izay moa anatin'ny fanatsarana zay namorana ny fanaovana ny fanambarana atao fahatsiranana na fanondranana io na fanafarana dia misy an'ireo zany fomba fana miasa aingakaingnareo ary ny zavatra hita raha ohatra ka anatin'ny telo ady na efatra ady ny liquidenle déclaration resta dia anao visite dia anatin'ny 10-15 minute dia efa azo atao zany sady miverifia ny document no liquide ary manao visite. Ny possibilité koa atao amin'ny agent liquidateur zany dia afaka mitraité izy visite maromaro, mety hoe misy ny visite mandeha any amin'ny entrepôt, misy ny visite mandeha any amin'ny parc voiture, misy ny visite mandeha aty amin'ny terre plan, dia dossier anakitelo zay dia azo atao zany, azo ny liquidateur atao zany miprocédé amin'ny visite ndreo satria azo mipartagena amin'ny écran eo reo visite anakitelo reo dia afaka manao procédé avetrany ny fanaovana liquidation reo déclaration samihafa reo. Samihafa koa misy ny catégorie ny entana fa ny fitiliana moa zany atao amin'ny fotoana ray.
Na eo aza izay fivoarana misy eo anivo amin'ny fahatsiranana izay dia malalaka ny fifandraisana an'ireo izay manana olana manazavatrany ny talia jeneraly ny fahatsiranana Ernest Zafon.
Positeny zato zany ligne verte ny fahatsiranana azotsoina raha ohatra ka misy olana hita na sedrainy fampiasa ny usager atao fahatsiranana na iza io na iza, tsy voatery mafantatra olona miasa atao fahatsiranana, tsy voatery mafantatra ny numéro ny receveur na ny chef de service na ny tele na ny DG dia afaka miantso raha ohatra ka misy olona satria misy olona ao mandeha an-tanana miaino mandeha an-tsoratra ary mampita amin'ny izay servisy sy ny tompona andraikitra afaka mamany zay olana zay, ka manentana antsika zany usager tsy hafahafa fa miantso na mandefa koa ny mailaka amin'ny adresse mail zay mifanaraka amin'izay fa dia na ny tenako manokana raha dia copy an'ireny mail anatin'ny assistance arobase doana.mg reny dia mahita hoe inona ny zavatra misy ao ary mahita koa ny échange ny fandraisan-tanana atao fahatsiranana amin'ny zavatra mety hitaraina ny mpampiasa zany ny servisy atao fahatsiranana.
Izay ny fanavoazana eo anivo ny fahatsiranana malagasy fa mpanaramaso ny asa anjatony kosa no fanina momba ny fanaraha-maso ny loza sy ny aretina any amin'ny toeram-piasana indrindra eo amin'ny sehatry ny asa vaventy na ny BTP. Io matso no isan'ny ahitana loza amperinasa betsaka indrindra eto Madagasikara. Tamin'ny taondasa dia nahatratra hatrany amin'ny 2000 ny loza nitranga amperinasa ateo amin'ny resaka asa vaventy teto amintsika. Efa nanomboka tamin'ny herintaona ny fampiofanana toy izao. zato mahery no voafana tamin'izany sady nomena fitaovana hoentiny manara-maso ny aroloza sy ny fitandremam-pahasalamana eny anivo amin'ny toeram-piasana izy ireny. Miditra amin'ny andehan'ny faharoa ny fiofanana amin'ity taona ity, misy ny Antoine Thomasina Antanisambava fa ho an'ny eto Antananarivo nanomboka androany ny fiofanana hatramin'ny zoma ho avy izao. Isan'ny tomponantoka amin'ny fanatanterahana izany moa mitetika asa VZF na tsy misy olona marary na maty no amin'ny asa ataony. Tetika asa tanterahan'ny BIT na ny biro iraisam-pirenena momba amin'ny asa eto amintsika. Ny mpandrindra nasionaly mitetika asa no nanazava ny anton'izao fiofanana izao. Andriamatoa Loria Rasolofoniaina Arison.
Ny anton'ny fiofanana dia ny hoe anomezana fahalalana, fahaiza-manao ary fahaizana mitondra tena manoloana ny fanaraha-maso an'izany loza sy aretina eny amin'ny toeram-piasana izany. Isy ihany koa moa izany ny fanofanana ny zareo amin'ny hoe ahoana ny fiatrehana ny COVID-19 any amin'ny tontolon'ny orinasa any amin'ny toeram-piasana. Tena olana dia voalohany aloha ny inspecteur du travail hatramin'izay izany, ny inspection du travail dia tototra amin'ny fandaminana adinasa momba ny karama, momba ny ora fiasana, momba ny fisolotena ny mpiasa any ka adino la antony voalohany nananganana nytony la fikambanana raisam-pirenena tony dia ny hoe toeram-piasana lavitry ny loza, toeram-piasana lavitry ny aretina. De ohatrany hoe adinidino kely io zany atao ao de zay ny andraikitry ny projet vision zero fond eto Madagasikara mamelona indray an'ilay hoe kolotsaina hosoroka mialohan'ny loza sy ny aretina vokatry ny asa, ary eo koa moa ny fampifitaovana eo amin'ny inspection du travail dia anisan'ny nanampy azy amin'izay zany.
Mahatratra efatra tapitrisa hektara isatona amin'ny velaratany Mainiafo eto Madagasikara. Nisy folo isanjato ny faritra may dia ireo kijanona filofan'ny omby ary ny dimy isanjato no ala kilan'ny afo. Ny tsy fifehezana ny fampiasana ny afo amin'ny doroala sy ny dorotanety no isan'ny fototry ny fampitehan'ny harena voajanahary sady loza amin'ny tatao ho an'ny fanatratrarana ny velorano fahafolo ny Madagasikara rakotraly. Mila fanarenana aingana ireo toejavatra ireo amin'ny fampandraisana andraikitra ny rehetra eo amin'ny sehatra nasionaly isapatra ary ny ny fotony. Isan'ny songadiny ireo androany nandritra ny atrikasa fifampizarana ho amin'ny sehatra sy ny mpiara-miombonantoka rehetra ny vokatry ny ezaka ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy amin'ny ady atao amin'ny afo sy ny andiniana ny drafim-pitantanana ny afo amin'ny taona ho avy. Milaza ny asa natao amin'izay ady amin'ny afo izay ary ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy Raha Samuelina Moizy.
Ny fametrahana ny fitoerana fanaraha-maso ny afo ao amin'ny sababim-pitaroana Landdev eny amin'ny oniversite n'Antananarivo eny Ankatso. Misy ihany koa ny fametrahana fitoerana miasa ho amin'ny fitantanana ny vaovao momba ny afo sy ny fambolen-kazo. Ny asan'ny fitoerana io dia mizara ny toetrin'ny afo sy ny tebok'afo isan'andro, zany hoe ananantsika zany hoe aiza ny misy tebok'afo an'io fantatra daholo zany amin'ny faritra rehetra misy eto Madagasikara. Io fitoerana io ihany koa no misahana sy mandrindra ny fanentana ny isaparitra sy ny fandrafeta na ny fandaharana asa tokony atao araka ny vaovao azo, ohatra ny filitain'ny afo izay mirakitra ny velaratany may isam-bolana sy isaparitra. Ao anatin'izay ihany koa ny fandiniana ireo atotakevitra mahakasika ny afo ary misy ihany koa ny fandefasana SMS na SMS zany any amin'ireo ben'ny tanànany ireo kommuna izay atahorana iahina ny isiny afo. Mivokatry ny hoe maina be ny rivotra nefa mitsoka mafy ihany koa ny rivotra dia mora mirehitra zany ny afo zay fotoana izay. Mahakasika ny fiatrehana ny ady amin'ny afo kosa dia nisy ny fampitaovana ireo any fotony entina miady amin'ny afo avy amin'ny page EZ ny any amin'ny faritra Boenza sy ny USAID mikajy any amin'ny faritra Menabe sy ny fanomezana fiofanana momba ny famonoana ny doroala.
Mahazo laka indray ny fanafian-dahalo mahery vaika any amin'ny distrika ny Ambosary Atsimo trano 7/10 no nitoran'izy ireo nandritra ny fanafihana tao amin'ny tanàna Mahasoa Fokontany Ankily komina ambanivohitra Tsivory. 50% ireo olona tsy manan-kilofana vokatra izany. Fanadihadiana Tefimbola Alain, Radio Lafa Taolagnaro.
tamin'ny arivan'ny alady teo nisy izay fanafiana izay ka omby manoso ny lasany iredahana telopolo lahy mibongo basimborona sy basimahery vaika iray raha matanteraka ny tanàna araka ny vaovao no tanterin'ny pèra curé en distrik Antsovoly pèra fanomezatsoa renembola
basimborona roapolo sy basimahery vaika anankiray araka ny filazany ireo ny harambonina no nanafika tao an-tanàna mahasoa fokotany ankily kommune Tsivory tamin'ny alahady roapolo febroary roa amby roapolo sy roa arivo lasa teo tokony io tamin'ny enina ora sasany hariva izay nandoro trano sy nandava fananana an-trano sy omby amanosy tsy misy ainana fo fa olona iray tamin'ireo tompo trano no naratra tamin'ny lohany betsaka ny fananana maikila ny afo ankoatra ny sakafo toy ny vary fotsy sy vola atapitrisany araka ny vaovao azo tamin'ireo amin'izay ny harabona sahivina nefa fa ny alakamisy telo amby roapolo desambra raika amby roapolo sy roa arivo teo no efa notafiny dahalo ny anjatony ihany koa ny fokotany ny akotika kommune Tsivory ilay mifanila bodirindrina amin'ny fokotany ny ankily ao amin'ny tanàna Mahasoa izay miara-pahavoazana avzao amin'izao fotoana itenenan' zao dia misy andehan'olona betsaka mirongo basimborona izay mitodidoa mianavaratra tsinanana eo anelanela ny fokotanyny manjola sy ankily tsy fantatra mazava ireo olonareo na ampiaro ny tanàna na andian-dahalo fa ny zava-misy no lazaina
akoatra io asandalo nyrongatrio indray Antsovoly dia manantena mafy izy ireo amin'ity siklona emina diti fa mba hahazo orana satria indroa latsaka fotsiny izany tamin'ny batsiray teo ary mangataka ny fanatanterahan'ny mpamina ny teny nomeny anampy ireo kere izy ireo satria mbola maina ny tany mbola tsy misy zavatra azo ambolena fa efa roa volana izay ny mpamina no tsy tany intsony nitondra fanampiana tefo mbola lay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco
izay ny zava-misy any amin'ny faritra anosiny fa roa amby roapolo febroary andro manandanja ho an'ireo sokoto maneratany andro maneratany ho an'ny skotisma izay atsirovana manokana ny andro naterahany mpanorona ny skoto Baden Powell manao fanamina fokomo ny akamaroniny skoto tamin'ity androany ity niavaka ny fanamariana teny amin'ny oniversite Antananarivo satria nisy ny hetsika nataon'ireo skoto mandrato fianarana eny amin'ny oniversite najoro androany mantsy ny vondron'ny skotisma iny anivon'izany anjery manontolo izany fanalina mitandreny
mahazay hoe sokotana izay de ny firaisakina anay aloha ny tena o le filabilahana be a de hoe mba fahafantarana ny olona hoe zao zay sokoto a ety amin'ny andrenimanontolo de ny fanatsarana université zany mety noetinay a fahafantarana ny olona koa iany anao rénovation zay a mety ametraka baka ordure isaky ny faculté de anao rénovation ande ohatra hoe sao de misy teny tsy miendrika eny amin'ny université a de hotsindrinay zany le teny reny a de anatsara ihany koa zay isaky ny faculté zany anamboatra zaridaina ohatra ny tandrona lavitra isaka zany a mba hoe isiny zao isataona aloha de misy an'le vondrona isataona koa ary mbola isy hetsika irahany amin'ny mety irahany amin'ny université anangana zavatra tiakatso zay efa nisy teo aloha fa mbola ny valana retina de ny ato izy a nangana koja ho an'ny université zay ho atao hatra amin'ny fidirana atsy zay ny tena tanjona aloha de avy eo iaraha miasa amin'ny université a anatsara université ny tena tanjona mba isiny fitohizany etiny akatso foana
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirana isika miantony piraitanindrazana amin'ny anopokatra ny fony kahay andray ampitiavana ireo mpitroponenana avy any Ukraine ny filoha amin'ny fivonona mbeny beka any Polona monsieur Stanislaw Gadecki antso izay entiny manohy ny vavaka ho amin'ny filaminana asiany fiadanana manoloana mety avakisany ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia ankehitriny nanao fanambarana i Australia fa ho ampidirina ao amin'ny listy ny vondrona mpampiroro ny amasa palestinianna ny amasa izay vondrona islamista any palestina dia mifitanteraka ny faritra any gaza ny aniny izy ireo fa anafaka any jerosalema ampitery ary efa nisy moa ny fanafiana samihafa nataony any israel mampiaya ny fotikevitry ny amasa sy mivondrona mahery fetsika ka tsy omena toerana any Australia ho ny ministry ny atany any ampoerana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.